Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 22 yanvar çərşənbə axşamı bugün nədən danışırıq? Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? Bugün qonağımız var əziz dinləyənlər. Can Bakının qonağı var. Qonağımız kimdir? Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyəti Federasiyasının prezidenti Nüsrət Dilbəstə. Nüsrət Dilbəstə Bakıya niyə gəlib? Azərbaycan Cəmiyyəti Federasiyası nə vaxt və hansı niyyətlə yaradılıb? Orada Bakını və Azərbaycanı kimlər tanıyır? Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar Bakıdan nə umurlar? Almaniyadakı Azərbaycan Federasiyası hansı dəyərlərin izinə düşüb və indiyə də nəyi bacarıb, nəyi bacarmayıb? Almanlar Bakını necə tanıyır və necə görmək istərdilər? Almanların və diaspora azərbaycanlılarının Azərbaycana münasibətində hansı ortaq nöqtələr var? Bakı Almaniya şəhərlərindən nələri nümunə götürə bilər? Almaniya azərbaycanlıları kimlərdir və onlar Almaniyanın həyatına necə təsir göstərirlər? Onlar hansı siyasi, ictimai, mədəni qurumlarda təmsil olunurlar? Bakı Almaniyada yaşayan azərbaycanlılardan nəyi götürə bilər və s. və elə xırsalara da birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə təbii ki, cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Bakının 3 rayonunda işıq fasilələrlə veriləcək. Asiya bazarlarında səhəmlərin qiyməti kəskin şəkildə düşür. Xalq artisti Lütfiyə Rimanov vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakının 3 rayonunda işıq fasilələrlə veriləcək. Bunlar Ənəsimi, Nərmanov, Binəqədi rayonlarının bəzi əraziləridir. Səbəb təmir işləridir. Xırdalan hava elektrik verilişi xəttini təmin edirlər. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayevin dediyinə görə elektrik enerjisi axşam saat 6-da bərpa olunacaq.
Fasilə verilmədən aparmaq qeyri-mümkündür. Ən başıcası orada çalışan bizim əməkdaşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün.
Tanrıverdi Mustafayev. Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə prosesi bugün davam eləməlidir. Keçən ilin avqustunda Yasamalda binanın uçması nəticəsində 25 nəfər ölüb. Binanı mütəfəkkir tikinti şirkəti tikirdi. İndi şirkətin 5 əməkdaşı, bir də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş idarə rəisi Akif Məhərəmov mühakimə olunur. Mütəfəkkirin baş direktoru Əli Muradov istintaq təcridxanasında vəfat elədiyi üçün onun işinə xitam verilib. Aşbanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 30 deputatı 20 yanvar faciəsi ilə bağlı yazılı bəyannaməni imzalayıb. Bəyannamədə deyilir ki, 1990-cı yanvarın 20-sində 26 min Sovet qoşunu Bakıya daxil olub. Günahsız əhaliyə atəş açıb, 133 nəfər öldürülüb, 700-ə qədər adam yaralanıb. Sənədi deputat Qənirə Paşayevə verib. Sənəd tövsiyə layihəsidir, baxılması üçün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə göndərilib. Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılması İran-Azərbaycanlılarının etirazına səbəb olub. Turanın məlumatına görə azərbaycanlılar aksiya keçirməyə hazırlaşırlar. Cənubi Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı aksiyaların kütləvi olacağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Asiya bazarlarında səhəmlərin qiyməti kəskin enməkdədir. Səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnozlardır. Dünəndən Avropanın səhəm bazarlarında eniş başlayıb. Bugün Yaponiya, Tayvan, Avstraliya, Şanxayda səhəmlər düşüb. Hindistanda əsas səhəmlər indeksi birdən-birə 10% inib. Bombay birjasında ticarət dayanıb. Bugün dünya liderləri İrana yeni sanksiya məsələsini müzakirə edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir fransız diplomat sanksiyalarla bağlı razılığın olduğunu deyib, amma Amerikalı diplomatlardan biri fikir ayrılıqlarının qaldığını bildirib. Dünya liderləri İrana qarşı üçüncü qətnaməni müzakirə edirlər, çünki İran nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina edir. Müzakirə Berlində keçirilir, toplantıda Almaniya, bir də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya, Amerika, Britaniya, Fransa, Çinin diplomatları iştirak edirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzzə ilə bağlı fövqəladə iclas keçirir. Bazar günü Fələstinin Qəzzə bölgəsində elektrik enerjisi kəsilib. İsrail sərhədi bağladığından bölgəyə yanacaq, ərzaq, dava-dərman getmir. İsrail bugün sərhədi müvəqqəti açacağını bildirib. İsrail hökuməti sərhədi bağlamaqla Hamasın zərbələrinə cavab verib. Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını Ərəb ölkələri liqası təklif edib. Serb vətəndaşlarının qırılmasında Kosovanın keçmiş baş naziri günahkardır. Bu ittihamla BMT prokurorları çıxış eləyiblər. İttihama əsasən 1998-99-cu illərdə Albanlarla Serblər arasında münaqişə olanda Kosovanın baş naziri Ramuş Haradinaj Serblərin qətlinə icazə verib. İttiham tərəfi Haradinaja 25 il həbs cəzası istəyir. Haradinaj özü ittihamı rədd edib. Britaniyada indi də Müdafiə Nazirliyindən laptop itib. Müdafiə Naziri Des Brown faktı təsdiqləyib. Onun dediyinə görə oğurlanan kompüterdə 600 minə qədər hərbçi barədə informasiya olub. Laptopu dəniz qüvvələri zabitinin maşınından götürüblər. Noyabr ayında Britaniyanın vergi nazirliyi 25 milyon adam barədə informasiya toplanan diskləri itirmişdi. Az sonra sürücülük öyrənən 3 milyon adam barəsində informasiyalar yoxa çıxdı. Və sonda Azərbaycanın xalq artisti tanınan opera ifaçısı Lütfiyə Rimanov vəfat edib. Lütfiyə Rimanov ürəyindən şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Dünən mərkəzi klinik xəstəxanada vəfat edib, bu il Lütfiyə Rimanovun 80 yaşı tamam olurdu. Onunla vidalaşma mərasimi bugün Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında olacaq. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzana Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 22 yanvar, çərşənbə axşamı. Mahnıdan da eşitdiyiniz kimi bugün Can Bakının qonağı var. Qonağımız Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyəti Federasiyasının prezidenti Nüsrət Dilbəsədir. Xoş gördük Nüsrət bəy. Nüsrət bəy artıq studiyamızdadır. Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? Sualımız belə olacaq, əziz dinləyənlər. Nüsrət bəylə söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox. Bugün nəsə yaxşı xəbərlər gəlmir Bakıdan.
Bəli, əvvəlcə Bakıda havanın necə olduğunu bir xatırladım. Xəbərlərdən fərqli olaraq hava bir qədər ürək açandı. Bugün 4-6 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gün ərzində cənub küləyi əsəcək. Yağış yağacağı da axşama yaxın biraz gözlənilir. Ümumiyyətlə gün ərzində hava buludlu olacaq. Bu həftə ərzində də elə hava buludlu şəkildə keçəcək, bir növ bugünkü kimi. Həftə sonundan etibarən isə yenə də qeyri-sabit hava şəraitinin gözlənilir. Dəyişməyə gözlənilir, hər halda proqnozlar belədir. Bugün Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Demokratik Şura adlı qeyri-hökumət təşkilatının idarə heyəti üzvlərinin mətbuat konfransı keçirdiləcəklər. Bu şura kommunal sektorda əhalinin sosial hüquqlarının qorunması üzrə fəaliyyət göstərir və mətbuat konfransı da elə olan fəaliyyətinə həsr olunub. Bugün həm də Milli Televiziya və Radio Şurası yaranmasının 5 illiyini qeyd edir. Bu münasibətlə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir mətbuat konfransı keçiriləcək.
Repertorumuz da oradadır.
Bəli, imkan olsa ona söz verəcək, əlaqə yaradacaq və tədbir barədə bizə məlumat verəcək. Elə həmin məkanda da Qafqaz təhlükəsizliyi, bu enerji təhlükəsizliyidirmi? Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi belə bir mövzuda dəyərli masa təşkil edəcək. Bugün həm də mütəfəkkir şirkətinin fəaliyyətlə bağlı məhkəmə prosesi olacaq. Yəni söhbət ötən il Murtuza Muxtarov küçəsində uçan 16 mərtəbəli bina ilə bağlı məhkəmə prosesindən gedir. Bugün bayaq həmkarımız da qeyd etdi, Bakının Nəsimi Nərimanov Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində səhər 8-dən axşam saat 6-ya qədər elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr məhdudiyyətlər olacaq. Bu da Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən aldığımız məlumata əsasən, bu da 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli 4-cü xırdalan hava elektrik verilişi xəttində aparılan təmir işləri ilə əlaqədardır. Almaniyada yaşayan digər, bugün bir həm yerimiz qonağımızı, Almaniyada yaşayan digər Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətov 20 yanvarla bağlı böyük bir əsər hazırlayıb və onu təqdim etmək üçün Bakıya gətirib. Həmin əsər bugün saat 3-də İstiqlal Muzeyində təqdim olunacaq.
Elə
həmin tədbirdə belə həm əsərlə, həm də rəssamın özünə müəlliflə də tanış olmaq imkanı var. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ilin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllimi müsabiqəsi keçiriləcək. Artıq bu məqsədlə Təhsil Nazirliyində təşkilat komitəsi yaradılıb. İlin ən yaxşı məktəbi müsabiqəsində Məktəbin ən mühüm uğurları, kadr potensialı, maddi-texniki bazasının vəziyyəti və digər amillər nəzərə alınacaq. Bakıda, can Bakımızda isə yeni tenis mərkəzi tikiləcək. Bu mərkəz 9 tenis kortundan ibarət olacaq və onun əsas arenası 2500 tamaşaçı tutacaq, belə gözlənilir. Mərkəzin tərkibində həmçinin basen, trenajör zalları, mehmanxana olacaq və bu kortlar da müasir örtüklərlə örtüləcək. Mərkəzin tikintisi başa çatdıqdan sonra isə artıq Bakıda Davis Kuboku Federasiyası Asiya Kuboku kimi mühüm, nüfuzlu beynəlxalq tenis yarışmalarının keçirilməsi də mümkün olacaq. Və sonunda bir məlumat da deyək, xalq artisti, görkəmli opera müğənnisi Lütfər İmanov bu axşam vəfat edib. Bəli, şəkərli diabetdən və ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən müğənni axşam saat 9-da Mərkəzi Klinik Xəstəxanada keçinib. Allah rəhmət eləsin deyək bizdə.
Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Lütfər müəllimin 80 yaşına bir neçə ay qalmış. Aprel ayında Lütfər müəllimin 80 yaşı tamam olacaqdı. Çox təəssüf. Ruhu şad olsun. Deyirik və təbii ki mahnı musiqi fasiləmizi elə Lütfər müəllimin bir mahnısından onun məşhur Koroğlusu ilə əziz dinləyənlər edirik. Bakı davam edir. Səhnəmizin ikinci Koroğlusu ilə Lütfər İmanovla vida mərasimi saat 13-dən 15-ədək Rəşid Behbudov adına Mahmud Teatrında olacaq. Əziz dinləyənlər, kim istəsə gedə bilər. Yəni saat 13-dən 15-ə qədər bir də təkrar eləyirəm. Rəşid Behbudov adına Mahmud Teatrında. Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir və həyat davam edir əziz dinləyənlər. Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız var. Qonağımız Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyəti Federasiyasının prezidenti Nüsrət Dilbəsədir. Nüsrət bəy, studiyamızda da artıq bir də xoş gördük Nüsrət bəy.
Çox təşəkkür edirəm.
Hoş geldiniz Bakı'ya, hoş geldiniz Azerbaycan'a Nusret Bey. Nusret Bey, konaktan soruşmazlar ki niye gelmişsin? Biz de kabul olunmuyor ama ben sorurum yine ki Nusret Dilbes'te Bakı'ya niye gelip?
Ben ata ve baba vatanımda bu anda bulunuram. Bu 20 yanvar münasebetiyle istedim ki vatanımın evlatlarıyla birlikte bu anma gününü, bu müsibet ki benim halkımın başına gelmiş,
Deli.
Birlikte geçirerek onu 20 yanvar günü qeyd ettik. Ve bilirsiniz ki Azerbaycan halkının başına kronolojik yüzlerce sene boyu çok büyük musibetler gelmiştir. Onlardan da biri bu 20 yanvar, kara yanvardır. 20 kara yanvarda Gorbaçov'un desturuyla Rus ordusu benim çok güzel şehrim Baku ve çok kıymetli evlatlarım burada tabi koşun tarafından basıldı ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Onlar şehit oldular burada ve onların şehit olmasının sonucu belli oldu ki bu ülke tarihte yani ne tane yani Azerbaycan'ın özü kurtuldu. Belki birçok devletlere de bir ibret olarak ders olarak ki gör onlar canlarının bahasına onlar mertlikle ve şücaatle savaştılar ve canlarını verdiler. Ama bu ülkeyi, bu vatanı kurtardılar. Eğer onlar bunu yapmasaydılar, bu canlarını vermeseydiler, bu cür savaşmasaydılar, Rus ordusunu Azerbaycan'dan çıkarmasaydılar, ben bugün burada olmayacaktım. Onun için ben onların onlara Allah rahmet eylesin, kabirleri nurla dolsun, ruhları şad olsun. Azerbaycan halkı her zaman onları yad etmiştir. Bugün de yad edir. Ve gelecekte de taabet yad edecektir.
Öyle de. Nusret Bey, siz Almanya'daki Azerbaycan Cemiyeti Federasyonu'nun prezidentisiniz. Bu federasyon ne vakit yaradılıp, hansı niyetle yaradılıp, nece oldu yaradılıp?
Federasyonumuz 1996'da Mainz şehrinde yarandı. Ve bilirsiniz ki Azerbaycan devleti hariçte diaspora bir güçlü diasporaya ihtiyacı vardır çünkü çünkü bu diasporadır ki hariçte bütün Azerbaycan'ı orada
temsil ediyor
ve bütün ve Azerbaycan dediğim gibi ya bu kadar musibetler başına gelmiş örneğin 20 yanvar 26 Xocalı soykırımı ve bunun gibi 31 Mart bunlar orada oradaki yaşayan Almanlara ve diğer oradaki yaşayan Ruslara anlatmamız bu neticeli bu hedefle bu maksatla ve bir de bir de o değil ki belki mesela 31 Dekabr bizim bütün Azerbaycanlılar Birlik Hemlehlik Günü için 28 May Azerbaycan'ın kuruluş günü, müstakil Azerbaycan kuruluş günü için veya 18 Aktab bir de Azerbaycan öz istiklalına kavuşması için Nowruz bayramı için yani yalnız bu değil ki Azerbaycan diasporası hariçte Azerbaycan'ı kültürünü, medeniyetini, dinini, dilini, ürf adetlerini, bütün Azerbaycan'ın halkının ne varlığı medeniyet bakımından vardır. Onun hatta psikolojisini bile yani diyelim ki hariçte hem temsil eder hem de onu yayır. Öz ana dilimizi, öz dilimizi mesela orada tədrisi hedefiyle ve aynı zamanda bunu öz yeni nesile yani intikal etme hedefiyle tabi biz orada olmamız lazım, kurulmamız lazım, çalışmamız lazım ve bu halkı karşıda temsil etmemiz lazımdır ve bu halkı güçlendirmemiz lazım. Bu bizim hedefimizdir yani teşkilatlarımızın.
Aha, oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Almanya'dan Bakı ve Azerbaycan nece görünür bugün? Yusalımız belə de qonağımız Almanya'daki Azerbaycan Cemiyeti Federasiyasının prezidenti Nusret Dilbəstə də əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Saat 1-ə qədər Nusret Bey bizimle olacaq. Almanya'dan Bakı ve Azerbaycan nece görünür? Bax, sualımız belədir. Sizə də sualımızı verə bilərik. Yani, Azerbaycanın diaspor təşkilatları Bakı sakinləri üçün nə edə bilərlər? Siz necə fikirləşirsiniz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-144-1017.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakını dinləyirsiniz. Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? Qonağımız Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyəti Federasiyasının prezidenti Nüsrət Dirbəstədir. Nüsrət bəy, orada Bakını, Almaniyada təbii ki, Bakını, Azərbaycanı kimlər tanıyır, necə tanıyırlar?
O sorunuzdan qabaq bunu deməm lazım ki, Bakını tanımaq və onunla bir təsəvvür yaratmaq həm diasporanın, həm də buradakı olan dövlətimizin orqanlarının, dövlətin özünün xaricdə Bakuyu təbliğ etmək, ona informasiya Baku barəsində verməyə bağlı bir məsələdir. Amma siz yəni o real durumu soruyorsunuz ki, real durum bəli, bəli. Nə var orada?
Bəli,
o,
təbii.
Bəli. Amma bundan belə inşallah dediyim bir şey, təbliğat yapmamız lazım, informasiyayı verməmiz lazım. Bak, çünki çox gözəl şəhərdir və gələcəkdə perspektivi çox parlaqdır. Azərbaycan Alman Rheinland-Pfalz'da dostluk cemiyeti vardı. Orada bütün büyük şahsiyetler orada. O da üzviydi. Ben de üzviydim orada.
Doğru mu?
Bəli. Ondan sonra forum vardır. Çok Almanlar çok orada üzvidiler. Ve çok Almanlar buraya turist olarak geldiler. Bunlar bilirler Baku. Azərbaycanın ən yəni parlaq bir şəhəri olacaq. Bu baxımdan sonra Azərbaycanların özü də ki siz Güney Azərbaycandan çox gəlmişlər buraya. Burada onlar da çox belə bir gələcəyin ümidi Bakuyu tanıyırlar. Onlar Bakunun eşqi ilə yaşayırlar. Onlar Bakuyu çox sevirlər. Hər zaman onlar mənə deyirlər. Deyirlər ki, Baku, bizim orada Azərbaycanda 9 dənə iqlimimiz var. Hələ mən indi
bilmirəm.
11-dən 9-u vardır. Belə gözəl ülkəmiz vardır. Hamısı onlar tərifləyirlər. Çünki bir də öz ülkələri olduğu içindir. Türklər buraya çox gəlmişlər. Yəni oradakı bizə anlatırlar. Onlar da çox-çox Bakudan razıdırlar və Bakuyu gözəl şəhər, hətta mən öz qulaqlarımla eşitmə, deyir ki, Baku bir zaman, yaxın zamanda Ankara-İstanbul'u geçəcək güzəllikdir. Bunları mən görmüşəm orada.
Mən də ötən il Alman rəssamlarının, üç Alman rəssamının bizdə Qız Qalası rəsm qalereyasında sərgisi keçirilirdi. Orada iştirak eləmişdim. Orada bir Alman rəssamdan mən intervyu götürdüm. Söylədi ki, mən həmişə Bakı deyəndə elə bilirdim, min bir gecə nağılları yadıma düşürdüm. Mən elə gəlirdi, həmişə elə bir şəhərə gedib çıxacağım. Amma deyir, mən gəldim real, bir Avropa səviyyəli bir şəhər gördüm və çox təəccübləndim deyir və daha çox sevdim deyir Bakını. Bax belə.
Çox bir də başqa bir şey bir başqa bir şeylə dünya görüşü ilə baxdığımız zaman Bakuya Baku insan bütün o modern insanlara sanki Bakuda indi və gələcəkdə bir know-how yaradılır. Bir innovasyon başlamış, bir böyük yəni gələcək başlamış. Bu insanlar onu görürlər, onu hiss edirlər yəni. Onun üçün Bakunun insanların nə qədər modern olduqlarını və onların daha da bundan artıq, daha da Avropa səviyyəsində bir moderniyyətə sahib olmaq fikirləri, sahib olmaq yetənəkləri, istedadları onlar bizə orada qayət edirlər, deyirlər, söyləyirlər ki, bu millət hazırdır, yəni, gərçi bunlar özləri moderndirlər, amma gələcəkdə çox böyük inkişaflar olacaq, o inkişafı, yəni, o inkişafa, nə deyirlər, insan uyması lazımdır. Evet. Yani o yani eğer burada büyük inkişaflar oldu ama insanlar pısırak yaşadılar, o düzgün değil. Ama bu halk tamamıyla yani geleceğin bile yenileşmesine, know-how'una hazır bir halktır, modern bir halktır. Çok zekalı bir halktır, anlattıkları çalışkan bir halktır. Yani Baku'da diyorlar ki büyük bir kıpırdama var, hareket var yani. Çıksan şehre görürsen ki her yanda mi? Her yanda yenileşme vardır yani. O onları ben hamısını kulaklarımdan eşittim yani. Özüm de şahidim burada.
Nusret Bey, biz Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar Bakı'da ne umurlar? Umacaklar var mı? Ne istiyorlar? Nece istiyorlar olsun Bakı?
Azerbaycanlılar.
Böyle. Azerbaycanlılardan söyle.
Bilirsen bizim
onlar için ne etmeden
çok büyük. Bizim medeniyetimiz çok zengindir. Biz o zaman ki Azerbaycan beyrağı ve devleti yeniden istiklalını almadan bizler hiçbir şeydik. Yani ister güney olsun, ister kuzey olsun, ister Iğdır olsun, ister Kars olsun, ne bileyim falan. Bizler tanımırdılar yani. Azerbaycan megulası yani kelimesi hiç onların beyni. Ama o zaman ki o bayrak Birleşmiş Ülkeler'de gitti yukarıya ve devletimiz kuruldu. O zamandan itibaren Azerbaycan halkı eşitte yani diasporası, insanları, bireyleri bir kişilik kazandı, bir şahsiyet kazandılar yani. Hı hı. Her zaman sordukları ben Azerbaycan, Kaspişim yer o bayrak ne bileyim o şey yeni duyduk şeylerde Azerbaycan'da var imiş. Bu çok büyük bir tane olaydı. Bu bir büyük bir tane anlamlı felsefe bakın onu açarsan belki kitaplar yazılır. Büyük bir hadisedir ki bu halkı diritti yani bu halkı ortaya koydu ve dünyada indi tanıyırlar ve bizim mühterem prezidentimiz rahmetli Heydar Aliyev'in siyaseti sayesinde ve o ustadana uslup siyaseti var idi. Bu ülkeyi dünya ülkeleri arasında gerçekten bir layıklı Azerbaycan yerine layığı da oraya yani oraya ulaştırdı, oraya getirdi. Bu bakımdan da çok büyük bizim yani gelecekte ümidimiz vardı ki bu ülke daha da yani güçlenecek, daha büyük şey olacak. Bizim bu medeniyet ki burada var ha. Hı hı. Bizim ihtiyacımız yani oradaki Azerilerin ihtiyacı bu medeniyeti oraya taşıyıp onların evlatları yeni nesil bizim ürf adetlerimiz, bizim adet enenelerimiz, bizim tarihimiz, bizim dilimiz, bizim dinimiz, bizim düşünce terzimiz orada hem bizlere ki çok zaman birbirimizden ayrıydık yani çeşitli dolaylı nedenlerle ama indi o imkanlar bize var. Biz onu orada yaşayabilir. Gerçi biz her ülkede oruç olan onun pasportunu taşıyırız. Orada yaşayırız, orada çalışırız. O ayrı mesele. Orası da bizim bir ülkedir ama bizim ana vatanımız, ana yurdumuz buradır. Biz onu istiyoruz ki onun medeniyetini yaşayak, onun ruhunu yaşayak, onun psikolojisini, her şeyini yaşayak. Onun için bizim ihtiyacımız var ki, umuruz ki buradaki olan bu inkişaf, bu gelişim ve bizim o büyük insanlarımızın tarihte koyan miras onlar bize ulaşılsın. Biz onlardan öğrenelim. Bizim yeni nesil öğrensin. Çocuklarımız öğrensin. Onu da biz intikad edelim yeni nesillere. Yani Azerbaycan halkı hem öz ülkesindeki inşaf edir. Eşişte de bu ruh olsun. Çünkü gerçekten bu sistemin, bu devletin, bu halkın ona ihtiyacı vardır.
Olur, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir de Almanya'dan Bakı ve Azerbaycan nece görünür? Sualımız belə de qonağımız Almanya'daki Azerbaycan Cəmiyyəti Federasiyasının prezidenti Nusrət Dilbəstə. Bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq. Azerbaycanın diaspor təşkilatları Bakı sakinləri üçün ne edə bilərlər?
Xaricdə yaşayan bizim vətəndaşlar, azərbaycanlılar, bunlar Bakı üçün ancaq onu eləyə bilər ki, gəlsinlər Bakıda, vətənində, fabriklərimi deyim, zavodmu deyim, yəni belə bir iş yerləri açsınlar, düzəsinlər, bu, yəni kasıbçılıq, işsizlik götürülsün aradan. Yəni bunu deyə bilərəm, başqa heç nə deyə bilərəm, başqa Bakıya nə kömək eləyə bilər, onu deyə bilərəm. Ancaq bunu eləsələr, ən böyük xoşbəndi yolunda olar.
Bakıda ümumiyyətlə, nəqliyyat əlindən tərpənmək olmur. Yəni, sırf sərnişin daşıma nəqliyyatları, bu avtobuslardır, mikro avtobuslardır, onların hardasa sıralama olaraq bir konkret bir, məsəl üçün, eyni ölçüdə, eyni, yəni, tutaq ki, 20 nəfərliksə 20 nəfərlik sərnişin daşıma nəqliyyatı edərdim, yəni onu yaradardım ki, küçədə bayarda hərəkət etmək asan da olsun.
Deməli, Bakı Avropa şəhərləri qədər böyük bir şəhərdir və son illər gördüyümüz ondan ibarətdir ki, Bakıda da çox gözəl, yenidən qurma belə deyək, tikinti işləri aparılır. Mənə gəlir ki, Avropada yaşayan hər bir azərbaycanlı Avropadan Bakıya yenidən qurma işlərində, buraya konstruksiya işlərində daha gözəl, daha sivil bir şey deyək ki, proyektlər gətirə bilər Bakı üçün. Və Bakının köklü şəkildə problemləri var. Kanalizasiya sistemindən tutmuş, deyək ki, halinin dolanışıq sisteminə qədər. Və bu yöndə də müəyyən islahatlara ehtiyac var. Mən elə başa düşürəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Avropadan həmin o yöndə olan müsbət məqamları Bakıya əks edə bilər.
Ən azı odur ki, çoxlu sərgilər keçirməli bu ilə bağlı. Buna bağlı ictimaiyyəti yəni cəlb eləməlidir ki, bəs Bakımızı, içəri şəhərimizi qorumaq lazımdır. Cəmiyyətdə bir oyanış yaratmaq lazımdır. İmidə Bakının, çünki Bakı özü qədim şəhərdir. Şəhər olduğuna görə də həmişə yəni çoxlu düzdür, burada maliyyə dəstəyi lazımdır. Ki çoxlu maliyyə dəstəyi olsa xaricdən, yəni xarici vətəndaşlarımız hansısa yəni, özü həmin yaşadığı yerdə maliyyə dəstəyi alsa, gəlib Bakıda çox işlər görə bilər.
Birinci növbədə o uşaq bağçalarına kömək eləsin, o kimsəsiz uşaqlara qoy kömək eləsin. Həm də ki, bizim bu tarixi abidələr heyifdir də, uçulur, dağılır. Onlara heç olmasa qayğı göstərsin ki, biz haçansa öz balalarımızı aparaq, orada bir baxsınlar, bir yada salsınlar ki, bizim burada böyüklərimiz, axsaqqallarımız, necə gözəl insanlar burada yaşayırlar, bizim mədəniyyətimiz hamımızı nəyə məhv eləməliyik? Gözümüz görə-görə hamısını məhv eləyək, iki gündən bir uçulan binalara aparaq, evlatlarımızı qoyaq, heç bir ağla sızaq şey deyil.
Bu bizim sorumuzdur. Bakılılardan soruşmuşduq ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları, Kanada yaşayan azərbaycanlılar, Bakı sakinləri üçün nə edə bilərlər? Nüsrət bəy, çox maraqlı fikirlər dedi sakinlər, bakılılar. Yəni, iş yerləri açılsın, hətta nəqliyyatda, köklü problemlərin həllində kömək istədilər. İçəri şəhərin qorunmasında, kimsəsiz uşaqlara qayğı, tarixi abidələrə qayğı, bax bilə.
Bizim, mənim məsələn, burada yaşamadığım üçün, bir müddət qalıb burada noksanlıqları görmək lazım. Nə ehtiyaclar var burada. Onun üçün yəni mən birinin ayrısının bir sözü ilə burada desəm, yəni o mənim sözüm deyil. Bəlkə mən burada, mən görürəm ki, məsələn, şəhərdə tikintilər gedir. Çox problemi mən anlayıram. Bu indi belədir yəni. Mənim də düşüncəm də başqa bir. Mən deyirəm ki, məsələn, bu şəhərdə əmni-amanlıq olması lazımdır. Çünki turistlər gəlir buraya. Nizam olması lazımdır. Amma bu Almaniyada da vardır. Bir yerdə tikindi getdiyi zaman görürlər ki, bizim görsən maşınlar 2 mil, 3 kilometre, 4 kilometre maşın durur orada. Onu anlayırlar bunlar. Biz də burada indi Bakuda bu tikindilər gedir. Bunu anlayırız. Bu problemlər zamanla gedəcək yani. Bu sorun deyil. Amma digər şeyləri də hələ mən burada olmadığım üçün ki, mənim soydaşlarımın, həmvətənlərimin ehtiyacları nədir deyə əlbəttə burada dilə gətirdilər. Doğrudur, bunları gedərmək lazımdır. Amma mən ondan da daha çox iki nöqtəyə çox mən əhəmiyyət verirəm. Birisi şeydir, Azərbaycanların eşikdə paralar çoxdur. Yəni, o yanda bu yanda bankalarda qoymuşlar. Boşu-boşuna bəlkə 1% dəfinə. Amma onları mən sizə bir dənə öhnə söyləyim ki, inanın buna. Yəni, belə. Mən bir dənə Təbrizdə bir yer aldım. 25 min dolar şeyə, oyruya, oyruya nədir, nə bilim.
Bəli,
avroya. İndi əlan, o 3-4 ildən sonra o yer olmuş 90 min euro. İndi tiksək onun əsas qiyməti nədir? Yəni, əgər para pul qazanmaq da istəyirlər, onlar o paralar ki, orada yatmış o bankalarda, bu bankalarda əsil yeri burasıdır yəni. Əsil yeri vətəndir yəni. Buraya gətirmək lazımdır. Birisi, mən bu hala o fabrikada mı qoyurlar, fabrika qururlar, nə bilim, tikindi yapırlar. Burada hər nəyi yapsalar yəni faydalarınadır. Həm onların faydalarınadır, həm də öz soydaşlarımız burada işsiz kalmazlar. İkinci mesele ki mənim üçün çox mühümdür. Yani bunların hamısının üstündədir. Turizm meselesi. Turizmi biz çox, hatta bu diasporanın da belə işidir. Yani işte turizmi biz təbliğ etmemiz lazımdır. Bilmirəm bu şeyleri, bu yol gösterileri buradan alacağız ve alınır ve bu anda da hazırlıklar yapılır. Bu anda Baku ve Azerbaycan'ın şehirleri yapım halindedir. Hatta deniz kıyıları yapım halindedir. Bu anda iş gelir yani. Ama bir temiz bir az müddetten sonra şu bütün caddeler açıldı, her şeyler asfalt masfalt, turist buraya akacak. Çünkü güzel şehirdir, çünkü güzel ülkedir, her yanı güzeldir. Onun için yani bu turizm meselesine çok büyük ehemmiyet vermemiz lazımdır. Burada ben işitmişim çok güzel yerler var, çamur varmış, ne varmış böyle. Bunlar hakikaten yani bu hatta Almanlar için, Almanlar Baku'ya gidip gelmişler, buralarda deniz kıyılarında olmuşlar yani. Onlara anlatırlar bana ki hakikaten orası yaşam yeridir. Orada insan ölü geçsə diri gəlir.
Bəli. Can Bakı davam edəcəyiz dünyalar.
436-77-41 Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Can Bakı'dasız. Almanya'dan Bakı ve Azerbaycan necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Almanya'daki Azerbaycan Cəmiyyəti Federasiyasının prezidenti Nüsrət Dilbəsə.
Cəmiyyətləri Federasiyasının,
bəli. Nüsrət Bey, Almanya'daki Azerbaycan Cəmiyyətləri Federasiyası hansı dəyərləriniz nəticib indiyə qədər? Və nəyə bacarıb, nəyə bacarmayıb?
Çox güzel sorun, hakikaten çok güzel sorun. Biz çox şeyləri bacarmamışıq. Ama bir takım şeyleri bacarabilmiş. Onlar mesela bu Azerbaycan'ın başına gelen bu musibetleri imkanlarımız dahilinde ne kadar yapabilmişik yapmışık yani o onları lazımydı. İndi de devam ederiz onları. Ama bizim bacarmadığımız şeyler, ben biraz bundan önce de söyledim. Mesela bizim orada bir Azerbaycan, mesela çocuklarımız için okulumuz yoktu, onu yapabilmek. Ben Azerbaycan dili kitabının gramerini 14 ayın içinde, çünkü ben Azerbaycan Alman dili dosentiyim, yani hem tabibim. Üç günüzleri tababat etmişim, geceleri ders vermişim şeyde, Volkshochschule deyirlər orada, Alman yüksek aile halk okuludur, geceleri de orada dosent olarak ders vermişim. Onu çünkü öğrenirim, o yoldan ben Azerbaycan dilini başladım şey yazmaya, yazdım da indi getirmişim buraya da, bir profesör bakacağım ona, onu çıkartacağım, hem güneye göndereceğim hem de orada diasporanın içinde paylaşacağım. Da para da istemiyorum ben, yani bile paylaşacağım yani öz paramla. Bizim mesela bu anda elbette bizim çok sevgili, çok mühterem seferimiz Perviz Şahbazov bu meselede çok büyük adımlar atır. Onun en derinden isteği bir ki o çocuklar için bir okul koysun orada. Mesela bizim için, diaspora için yani federasya bir denedi ama orada Almanya'da çok cemiyetler vardı. O cemiyetlerin bir dene bir koordinat merkezi yapsın. Yani biz oturup düşünmüşük, böyle beraber fikirlerimizi ortaya koymuşuk. O koordinat merkezi de artık bundan bile yani tek tek çalışmayalım. Böyle. Ki faaliyetlerimiz etkisiz olsun, belki bir yerde çalışalım ve bir yerde de hatta o çocuklarımızın sorunlarını da konuşalım. Ve her şehirde vardır yani, onlara imkanat sağlayalım, o çocuklar geçsinler orada oxusunlar. Orada öz ana ədəbiyyatlarını, ana dilini oxusunlar, başlasınlar, kitablar oxusunlar, tarixlərini oxusunlar, şairlərini bilsinlər, yazarlarını bilsinlər, ülkəyi tanısınlar yani. Bu baxımdan yani biz bu şeydə yapa bilmədik belə bir şeyləri. Çox şeylər var yapa bilmədik. Amma hüdudumuz daxilində məsələn söyləyim sizə 20 yanvar şeyində biz hər zaman, hər il matəm tutmuşuq. Onun mərasimini, yəni matəm mərasimini keçirmişik. Şəhidlərimizi anmışıq. 26 Xocalı faciəsində ilk təşkilat ki dünyada belə, dünyada ilk təşkilat 5 il bundan qabaq Ermənistan səfarətində Berlində biz çıxdıq. Yəni mən orada qonuşma da yaptım. Hamısını bəlkə ermənilər məndən 50-60 dənə də əks rəsm çəkdilər. Məsələ deyil o. Orada qonuşduq və bu yavaş-yavaş 1 il 2 il hətta mənə dedilər sən Ermənistan səfarətinin önündə nə yapıyorsan, onlar kimdilər yəni? Yəni onlar bizim torpaqlarımızı almışlar. Necə onlar kimdilər yəni? Biz onları geri gətirməyimiz lazımdır. Hətta onlara etiraz məktubu elə o gün getdi bilə. Biz onları yapmışıq yani. Diğer təşkilatlar da bizlə birlikte oraya gelip yani bizi desteklediler. Məsələn o onun sabahında Alman prezidentinə yazmışıq, parlamentosuna yazmışıq, Alman başbakanına yazmışıq, Alman xaricişlər bakanına, Qafqaz qrupunun prezidenti məsələn bu dəfə mən Ştefan Raşiyə yazdım, o Qafqaz qrupunun başıdır. O mənə hətta çağırdı yanına, dedi ki, bununla belə bir toplantılar qoydunuz, bizləri də çağırın biz oraya. Yəni onlar bilirlər ki, və hətta o mənim özümə söylədi, dedi ki, bax biz onu biliriz ki, Qarabağ toprakları Azərbaycanın topraklarıdır. Amma bunu nə biçimdə yəni ermənilər geri qaytaracaqlar, onda hala bir çözüm, bir həl, bir yol bulunmamış yəni. Hətta bir profesör Yuhannes Rav vardır. Bu şey deyil, prezident deyil, bir profesördür. O kitablar yazmış Qarabağda. O gözəl ispat etmiş ki, tarixi olaraq Qarabağ, hətta digər rayonlar Qarabağ Azərbaycandan ayrılmış, amma Qarabağ hər zaman qalmış Azərbaycan.
Yəni Erik Feigl vardı. Ötən hər zaman getdi. Professor Erik Feigl.
Bəli, odur. Şimdi yazmış. Mən ondan getdim, 100 dənə aldım. 26 tanesini apardım verdim bu Ştefan Raş'a. Ştefan Raş dedi ki, "Aa çok güzel bunu verirsin. Ben hemen gideceğim İstanbul şeyde Septembr'de bu ille gideceğim Bakı'da, Santiago'da gideceğim Bakü'ye ve bir sürü şeyler gidecekler yani. Numayendeler gidecekler şimdi. Abge ordinatı diller ona. Ben bunları verin. Dedim lütfen o Kafkas grubuna 26 tane de 26 tane böl onlara ver, onlar okusunlar. Bilsinler ki bizim başımıza ne müsibet gelmiş ve bu topraklar bizim toprak. Belə bir şeylər yapmışıq yani. Ondan sonra Avrupa konseyinə yazmışıq, onun prezidentini yazmışıq, Avrupa parlamentinin prezidenti, Avrupa dövlətlərinin hər 6 aydan biri olur, ona yazmışıq, insan hüququna yazmışıq orada. Kofi Annan'a o zaman mesela indi de bu daki yani Birleşmiş Ştatlı şey evet,
Milletler
Teşkilatı. Hatta Türkiye Parlamentosuna bile yazmışız. Fransa'ya yazmışız. Her yani biz yani federasyon olarak bu işler yapmışız. Bunlar bizim bacarımızdı ama dediğim gibi bizim öz medeniyet uğrunda veya çocuklarımız uğrunda perspektif uğrunda bir şey yapam. Ama ben inanırım ki bunu da size söyleyeyim ki ben mühterem Azərbaycan Dövlət Komitəsinin başçısı Nazim İbrahimov'dan çok teşekkür edirəm yani. Mən səfirimizdən Şahbazov'dan teşekkür ettim. Ondan da teşekkür ederim. Çünkü onların hakikaten yardım elleri bize her zaman destekleri olmuş olur. Hatta yolu da gösterirler bize ki bak bu bizim faydamıza da bunu bu şekilde yapsanız iyi olur. Ama biz böyle yapıp yapmıyor. Onlar o şeye demokratik karışmırlar ama bize yol gösterirler.
Bakın şekilde karışmırlar.
Yok karışmırlar.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Dinleyici zengi var, bana söylediler. Ne oldu, dinleyici zengi alınmadı. Bize mesajlar gelmekte devam ediyor. Ben telefon numaralarımızı bir de hatırladım. 436-77-41 mesaj numaramız 050-744-1017. Biz Azadlık Radyosu'nun yoktan saytı vasitesiyle bütün dünyadan da dinleyebilirsiniz dinleyiciler. Anar Mensumov bize yazıp Nusret Bey yazır ki salam Nusret Bey, hoş gelmişsiniz Azerbaycan'a Bakıya. Berlin'i, Hamburg'u, Münih'i yazmak istiyor yakin. Bremen'i gören Alman Bakı'da ne görebilir yazır. Kız Galası'ndan başka. Şəxsən mən yazır turist gəzdirəndə utanıram. Anar Mənsibovun fikridir bu. Çox maraqlıdır.
Bəli.
Soruyu mən düzgün anlaya bilmədim.
Yəni demək istəyir ki, o cür Almaniyanın o cür yerləri var, Münxendə, Bremendə, Hamburqda abidələri var. Bəli. Onu görən Alman, yəni gəlib bizim Azərbaycanda, Bakıda Qız Qalasını görən Alman təəccüblənə bilərmi? Biz təəccübləndirə bilərikmi xariciləri? Mən deyir, inanmıram ki, təəccübləndirə bilək. Yox,
mən Alman xalqını bir az tanıyıram, çünki 40 ildir oradayım. Alman xalqı insan oğlunun hər əsəri nə biçimdə olur olsun, hətta o bir daş belə biçimdə belə çox belə köhnəlilmiş bir daş biçimdə olsa, o ona çox hürmət qoyur yəni. Yəni ona çox hürmət qoyur. Bizim qız qalası, bizim qızların çox təmiz, çox gözəl.
Çox gözəl. Elə onlar o bir ok fəhəti yəqin.
Yəni bunlar məsələlərə çox dərin fəlsəfi və çox belə insanın, yəni bir insan oğlunun və ya insanlığın əməyi olaraq görür. Onu düşünmür ki, bu təmiz olacaq, bu daşlarla qoyulacaq filan. Onu heç düşünmür Alman. Aha. Alman düşünür ki, burada insanlar yaşamışlar. Bəli, bəli. Burada əmək verilmişdir. Burada bu insana bu şəkildə yaşamışlar. İnsanların yaşam şəklinə düşünür. Onlar o şeyə əhəmiyyət vermirlər ki, yox, mən getdiyim yer tərtəmiz olacaq. Onlar bütün hamısı qaşı, parlaq, marlaq filan. Mən ona inanmıram. O Alman xalqı bu məsələdə çox ayıqdır, bilir yəni bu məsələləri ki, nə cür o şeyə baxa. Mən inanıram ki, bizim yəni abidələrə hamısına çox hürmət gözünə və ala və vala bir şəkildə baxarlar.
Bir dinləyicimiz yazır, Nigar yazır ki, Nüsrət bəy, soyadınızı necə başa düşək yazır, familiyanızı da yəni necə tələffüz edək, mənası nədir soyadınızın?
Dilbəstə.
Dilbəstə.
Dilbəstə, dil yəni qəlb də.
Aydındır.
Bəstə də bağlı.
Bağlı. Dilə bağlı.
Mənim qəlbim vətənə bağlı.
Vətənə bağlı. Vətənə bağlı. Nə gözəl soyadınız var. Nüsrət bəy, və bir mesajı da oxuyum. Yazır ki, Cəlim əlimizə yazır ki, Azərbaycanın həyatından necə xəbər tutursunuz və nə vaxt buna ehtiyac duyursunuz yazır. Sizə yazır.
Azərbaycanın
həyatından necə xəbər tutursunuz deyir. Necə ehtiyac duyursunuz? Nə vasitələrlə, hansı vasitələrlə? İnternetləmi?
Biz orada hər zaman, yəni Azərbaycana buraya gələnlər, biz çünki mən federasiyanın içindeyim. Bəli. İnsanlarla daima kontaktdayam. İnternetimiz vardır. Qəzetlərə oxuyuruq, bizə nə bilim kitablar oxuyuruq. Hər zaman yəni bu şeylərə bərxordarız yəni. Xəbərdarız. Biz hər zaman bizim üçün sorun deyil yəni. Xəbərləri dinləyirik məsələn internetdə. Mənim özümün Azərbaycan televizyonu nədir? TV.
Az TV.
Yox, TV.
Bəli.
TV prezident First Lady-mizin televizyonda.
Bəli, bəli, bəli.
Mən First Lady-mizin televizyona hər gün baxıram. Yani.
Aha. Oldu. Mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının yaradılmasının 5 illiyidir bugün əziz dinləyənlər. Bizim reportyorumuz oradadır, Ülviyə oradadır. İndi Ülviyə xəttdədir. Həmin tədbirdədir. Görək bizə nə söyləyir, nələr baş verir orada. Alo Ülviyə, söz səndə.
Alo, alo Sevda xanım.
Bəli, buyurun.
Aha, mən hazırda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindəyəm. Milli Televiziya və Radio Şurasının fəaliyyətinin 5 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilir. Radio Şurasının sədri Müşəvvan Məhərrəmli çıxış edir hazırda və o 5 il ərzində gördükləri işlər barədə məlumat verdi, yəni mənsublarına. Dedi ki, Şura yaradılması barədə 2002-ci il oktyabrın 5-də sərəncam verilib, lakin 2003-cü il yanvarın 22-də tam fəaliyyətə başlayıblar. Müşəvvan Məhərrəmlidir ki, 5-ci ilə qədər ki dövrü hazırlıq dövrü hesab eləmək olar. Yəni tam gücü ilə Şura 2005-ci ildən sonra fəaliyyətə başlayıb və bu illər ərzində təbii ki xüsusən telekanalların yəni üzərində gəmlidirlər bütün işi ki telekanallarda nizam, intizam, filmlərin Rus dilində, yəni Rus dilində, Türk dilində nümayiş olunan filmlərə nəzarət gücləndirilir. Bu məsələ yəni xüsusi toxundu. Dedi ki, əslində 2003-cü ildə belə bir qayda qəbul olunub ki, telekanallarda nümayiş olunan filmlərin verilişlərinin 75% dövlət dilində olmalıdır. Amma 2007-ci ildə bu məsələyə bir daha baxılıb, amma məlum olub ki, telekanallar bu qaydaya əməl etmirlər və məsələni belə görən Şura sədri daha sərt qaydalar tətbiq eləyib. Yəni o dedi ki, biz belə bir qayda tətbiq elədik ki, 2007-ci ilin martında 2008-ci ilin yanvarına qədər bütün telekanallarda ki, filmlər, verilişlər dövlət dilində olmalıdır. Təxminən 9 ay belə vaxt qoyduq ki, bu müddət ərzində buna bu qayda riayət olunmalıdır. Yəni istisnalar da var. İstisnalar odur ki, xəbər proqramları, əcnəbi dilləri öyrədən tədris proqramları, xarici ölkə prezidentlərini ta ki, Azərbaycana səfərindən canlı yayma, yəni bu verilişlər yalnız deyir, əcnəbi dildə ola bilər. Qalan başqa filmlər, verilişlər mütləq Azərbaycan dilində nümayiş olmalıdır. Nüsrəvan Məhərrəmli onunla bildirdi ki, deməli 5 il ərzində Milli Radio Şurasına dövlət büdcəsinə 1 milyon 382 min manat maliyyə xərclənib. Hazırda ştatda 45 nəfər işçi var. Bu vaxta qədər şura 70 iclas keçirib və dövlət büdcəsinə təxminən 9 min manat lisensiya haqqı keçirilib, yəni televiziyalarla bağlı. Onu da bildirdi ki, hazırda Azərbaycan tezliklərində 48 qurum fəaliyyət göstərir. 21 televiziya, 11 radio, 12 kabel və 3 xarici radio stansiya lisensiya verilir. Bu radio stansiyalar bizim Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikan Səsidir. Bir də Türkiyənin TRT kanalına lisensiya verilir. Görüləcək işlərdən də danışdı Nüsrəvan Məhərrəmli. Dedi ki, bu il Türkiyənin TRT kanalı ilə xüsus müqavilə imzalanacaq. Yəni, hazırda TRT yalnız Azərbaycanın bir neçə bölgəsində yayımlanır, amma bu müqavilədən sonra bütün ölkəyə yayımlanacaq. Bundan başqa...
Sonra bir şey soruşmaq istəyirdim. Ülviyyə, sən dedin ki, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən telekanallarda milli mənəvi dəyərlərə, efir mədəniyyətinə əməl olunması, reklamların yerləşdirilməsi ilə bağlı monitorinqlər keçirib bu neçə ildə şura. Bəs bu monitorinqlər davam etdiriləcəkmi?
O barədə də məlumat verdi. Dedi, monitorinqlər keçirilib. Dedi, burada da biz, bəzi hətta telekanallar deyir, cərimə də olunub. Çünki deyir, bu sahədə çox qeyri-qanunidir biz... müşahidələrdir, yəni qanunililər müşahidələrdir, amma dedi, bu ildə bu monitoring aparılacaq, yəni davam etdiriləcək bu ildə.
Oldu, Ülviyyə. Çox sağ ol.
Yəni bu qədər.
Sağ ol. Oldu, təşəkkür. Sağ ol. Bu reportörümüz Ülviyyə Sabirqızı ilə əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? Bugünkü sağımız belədir. Qonağımız Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyəti Cəmiyyətləri Federasiyasının prezidenti Nüsrət Dilbəstədir. Nüsrət bəy, darıxmadınız? Verilişimiz davam edir, Nüsrət bəy. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Nüsrət bəy, Almanların, bir də ki diaspora Azərbaycanlılarımızın bizim Azərbaycanla münasibətində hansı ortaq nöqtələr var?
Ortaq nöqtələrdən birini biraz öncə söylədim. həm bizim Azərbaycanlılar, həm də Almanlar çox istəyirlər ki, məsələn, Azərbaycanı gəlib görsünlər yəni. Babuların dinləyiriz hər yanda. İşte, eşidirlər o yandan bu yandan ki, Azərbaycan gözəl məmləkətdir, Baku gözəl şəhərdir. Sonra Alman xalqı bir xalqdır ki, hər zaman dostluğu yəni, arayır. Onlar bizlərlə də o şəkildə yəni, sanki məsələn diaspora ilə Almanların arasında bir bağ olsun, yəni bir dostluq, bir hava yaransın yəni və onu həm Alman xalqı ondan yararsa, həm də Azərbaycan xalqı ondan yararlansın. Belə bir nöqtə ortaq nöqtələrimiz, ortaq şeylərimiz, nöqtələrimiz var bir-birimizdə. Başqa bir şeylər
Bir də soruşmaq istəyirdim mən üzr istəyirəm ki məsələn Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar hansı siyasi, ictimai, mədəni qurumlarda təmsil olunurlar, haralarda işləyirlər mənim üçün maraqlıdır məsələn orada yaşayan Azərbaycanlılar hansı qurumlarda təmsil olunurlar kısaca lütfən
Azərbaycanlılar məsələ Güney dediyimizə, Kuzey dediyim, bunlar əksərən intellektual kəsimdirlər yəni. İntellektual kəsimlərin çoxu, məsələn, təhsil bitirmişlər, doktordurlar, mühəndislər. İşdə, bu işlərdə çalışırlar, inşaatda bunda, yəni özlərinə görə şey, büroları var, yani idareleri var. Orada mesela tikindi yapırlar. Doktorlar, klinikaları vardır. Sonra bazı iş bulunu tapmayan da mesela ferş, halı alım satıyor.
Bak bir mesaj da almışıq Nusret Bey. Yazırlar ki, Almanya Azərbaycanlısı oranın vətəndaşına çevrilməkdə hansı çətinliklərlə üzləşir? Çətinlikləri olur mu deyir? Deyir, lütfən xırdalasın.
Nə cür Alman?
Yəni deyir, orada Azərbaycanlılar oranın vətəndaşına çevrilməkdə çətinlikləri olur mu?
Tabii o çətinlikləri, onların bir dənə şey qanunları vardır. Yani. Onlar deyirlər ki, məsələn, bir kimsə 8 il Almanya'da yaşayacaq. Alman dinini güzel bilecek, Alman orada işi olacak, evi olacak ve bir tane de suyu pişinesi olmayacak. Yani mesela burada bir kötü bir iş yaptı. Yani.
Tabii, tabii.
O olmayacak, o zaman o Alman vətəndaşlığına geçebilir. Yani.
Geçebilir. Bir mesaj da almışıq. Əleviyyə xanım bize yazır ki, paytaxtın Bonn'dan Berlin'e köçürülmesi Azərbaycanlılara çətinlik yarattı mı? Bizimkilər daha çox harda məskunlaşıblar, haranı xoş deyirlər, yazır Əleviyyə xanım.
Bəli. Baxasan Almanların, Almanya'nın bütün şəhərləri gözəldi. Ama Berlin bunların hamısını görür. Berlin bir metropoldur. Berlin gələcəyin Avropanın metropol bir kültür, mədəniyyət mərkəzi indidən elə olmuş yani. Onun üçün Azərbaycanlılar, hətta Türklər məsələn orada, Türk qardaşlarımız da orada vardı. 270 minlə fazla Türkler yaşayırlar. Özleri de bir Kreuzberg kısımda ve Neukölln'de bir tane küçük İstanbul kurmuşlar orada yani. Sonra bizler de onların içinde yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz orada yani. Değil Türk mi? Kardeşlerimizle birlikte. Ve onun, çünkü Berlin güzel şehir olduğu için ve o buraya da daha bunun adı olduğu için Azerbaycanlılar da oraya biraz sevdi. Hatta mesela ben önceden Mainz'da yaşayırdım. Mainz, Baku dostluk dostluk kardeşlik şeyini de ben orada yaşadım. Biz ona köməkli elədi, ya dəstək verdik filan. Sonra mən 5-6 ildir Berlin'i gözəl gördüyüm için, orada da zaman zaman geldiğim için, geldim, gözəl gördüm ve geldim. Ve bu Almanla Alman birleştiği zaman çok millet geldi. Haricilerden çok geldiler Berlin'e. Fakat Berlin'in bir problemi vardı bu anda, yani o güzel şehirde yaşam yeridir. Gerçi hakikaten güzel şehirde. Bir problemi vardı ki, biraz iş meselesi, sorunu vardı. Yoksa Berlin'i her Azerbaycanlısı, gelip gördüğü zaman her Azərbaycanı seviyor. Berlin güzel şəhərdir.
Bax, bir mesaj da aldıq indi. Rauf bizə yazır ki, Nüsrət bəy deyir, Almaniyadakı güneyli və quzeyli Azərbaycanlılar necə dil tapırlar? Siz dediniz, biz türklərlə dil tapırıq.
Bəli, bəli.
Bəs siz güneyli və quzeyli Azərbaycanlılar?
Bu soru çox sorulur. Mən, məsələn, bizim federasiyamız bir dənə orada bir örnəkdir, bir misaldır. Bütün Azərbaycanlı. Federasiyanın içinde hem Kuzeyli var, hem Güneyli var, hem Iğdır, Qarslı var. Orada hiç fark koymuyoruz. Çünkü biz bir milletiz. Biz bir milletiz, bir devletimiz var, bir tane de bayrağımız vardı. Eğer biz başka yerlerde yaşayız, biz nerede yaşamaz asılı olmayarak, nerede yaşayırız, Almanya'da yaşayırız, o pasportu taşıyırız. Orada çalışıyoruz, oranın ekmeğiniyiz ama bizim bir tane devletimiz var, Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Bir tane vatanımız vardır, bir tane bayrağımız vardır. Onun için yani biz sayılırız ki, eğer bir küçücük şeylerde Güneyliler, Güney arkadaş kardeşlerimizde bazı orada burada yani böyle farklılıklar da olsa, o farklılıkları ortadan götüren bu şeyde, bu konuda Azerbaycan Devlet Komitesi çok büyük rol oynamış ve prezidentimiz bunların en başında. Yani prezidentimiz her zaman istemiş ki biz hamımız bir olaq ve bunu da mühterem səfirimiz Şahbazov, Pərviz Şahbazov da bu şeyde çok büyük adımlar atmış.
Aha, bir dinleyici zəng vurub soruşub bizim prodüserimizden ki, Nüsrət Bey ile Bakıdan necə əlaqə saxlamaq olar? Federasiyanın saytı var mı? Necədir? Yaxud əsas ofisi hansı şəhərdədir?
Berlin'dədir.
Aha, eşidin.
Berlin'dədir. Saytımız burada şimdi federasyon şeydir. www.barış yani Frieden. Frieden xat yani böyle tire federasyon de yani barış federasyon de bizim şeyimizdir, federasyonun yani saytıdır. Açsalar görecekler orada. Biraz da faaliyetlerimizden görecekler.
Aha
orada.
Ne güzel. Bunu da dedik dinleyicilere. Evet. Zamanımız bitti. Artık bir cet dakika vaktimiz var. Ben teşekkür ederim Nusret Bey. Geldiniz ve
ben de sizden çok teşekkür ederim.
Bütün renkli bizden bölüştünüz.
İnşallah bundan böyle yani seyredeceğiz yani hamımız birlikte. Güneyli, kuzeyli. Yani biz bazı siyasetlere karışmıyoruz. Hatta ben size hemen çabuk bir şey söyleyeyim. Zaman olur bir de görürsen bize şey verirler. Bir yardımcı olarlar ya bir şey yaparlar. Bize sefaretimiz, Türkiye sefareti de olsa yardım oldu. Diğerler bizim hemsayamız, kardeşimiz İran devletiyle hiçbir zaman başka bir şey yapmayın. Evet. Yani o zaman biz size yardımcı oluruz. Biz her zaman o şeyde yani hamımız biriz. Hiç farkımız yoktur yani.
Ben teşekkür ederim. Can Baki bitti diyebilir yazı dinleyenler. Sabah yeni vakti, yeni saatte yeni görüşünüze geleceği. Herden Can Baki deyin.
Sağ olun.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Baki Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM.